Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 27. juli 2016. a ovo su vijesti dana. Na graničnim prelazima Bijača, Orahovlje i Crveni Grm nešto iza 13 sati uspostavljen je redovan saobraćaj nakon što su granicu napustili borci federacije koji su ovom blokadom tražili usvajanje rezolucije o njihovim pravima na sjednici federalnog parlamenta. Ukoliko rezolucija ne bude usvojena do ponedjeljka najavljuju zaustavljanje saobraćaja na svim važnijim saobraćajnicama u federaciji. Evo njihovih zahtjeva.
Tražimo borački dodatak, tražimo zakon o jedinstvenom registru, znači da se zna koliko je bilo boraca u ratu i koliko je bilo, znači, u borbenom sektoru, da se taj borbeni sektor sanira, da ljudi dobiju neka prava.
Očiglednu krizu u vladajućoj koaliciji na federalnom nivou potvrdila i analiza nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Početkom 2016. smo ponovo svjedoci međusobnih sukoba unutar vladajuće koalicije i blokadama u radu institucija vlasti, odnosno bavljenje vlasti samim sobom.
27. juli, dan ustanka protiv fašizma, tek sporadično obilježen u Bosni i Hercegovini.
Danas, dakle, praznik samo nama, antifašistima i onima koji su nam bliski, a ostalima nek Bog pomogne ako i on pristaje na to.
Iz svijeta, Hillary Clinton i formalno predsjednički kandidat demokratske stranke. Stranačka konvencija u Filadelfiji ispisala važnu stranicu američke historije, nominujući prvi put ženu za šefa države.
Ne mogu da vjerujem da smo uklonili još jednu barijeru. Ja možda budem prva žena predsjednik, ali jedna od vas je naredna.
Oko 100 migranata, uglavnom muškaraca, i dalje štrajkuje glađu u Horgošu, blizu granice sa Mađarskom. Najmanje 44 osobe su ubijene, a oko 200 ranjeno od eksplozije bombe u sirijskom gradu Kamišliju, nedaleko od granice sa Turskom. Turska je izdala naloge za hapšenje još 47 novinara pod sumnjom da su povezani sa neuspjelim vojnim udarom. Vjerske vođe u Francuskoj pozvale su vlasti da povećaju sigurnost u njihovim objektima nakon što su jučer u jednoj crkvi u pokrajini Normandija dvojica militanata ubila svećenika. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i bez padavina. Najviše temperature od 29 do 35 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bivši borci okupili su se jutros na graničnim prelazima Bijača, Orahovlje, Crveni Grm i Gornji Vinjani, tražeći usvajanje boračke rezolucije na sjednici parlamenta federacije. Tri prelaza su bila blokirana sve do 13 sati kada su se borci razišli. Oni su se također okupili ispred zgrade federalnog parlamenta. Najavili su nastavak protesta u ponedjeljak ukoliko se ne usvoji rezolucija, govori Armin Plivčić, član Vijeća branilaca.
Mi nismo zadovoljni sa ovakvom dinamikom razvoja i tražimo od nadležnih da se očituju. Imate rok, znači, do ponedjeljka u 12 sati, znači 12:00, da se razriješi ovo pitanje. Mi tražimo samo, znači, da se usvoji rezolucija, a onda ćemo je razređivati, znači, tačku po tačku sa vladom, sa ministarstvima, neka gospoda sazovu vanrednu sjednicu, usvoje rezoluciju i mi ćemo biti zadovoljni. Tražimo borački dodatak, tražimo zakon o jedinstvenom registru, znači da se zna koliko je bilo boraca u ratu i koliko je bilo, znači, u borbenom sektoru, da se taj borbeni sektor sanira, da ljudi koji nemaju nikakvih prava, znači da dobiju neka prava, znači da mogu živjeti od toga.
Nastavak protesta, ukoliko se ne usvoje njihovi zahtjevi, najavljuje i predsjednik Udruženja zaboravljenih branitelja Zapadnohercegovačkog kantona Vlado Marušić.
Da smo dali njima ultimatum vlastima, znači iz predstavničkog doma, Doma naroda, Vlade Federacije, da oni našu rezoluciju usvoje do ponedjeljka. Ukoliko ne, branitelj će u ponedjeljak dogovoriti i bit će u ponedjeljak, može sudno očekivati blokada cijele federacije. Svi granični prijelaze u federaciji, svi prometnica važni, središnjica HDZ-a i SDA, jer smatramo da su oni najodgovorniji za loše stanje branitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji nemaju nikakvih prava posle učešća u ratu. Puno će nas više biti u ponedjeljak na svim granici prelaza, jer smo mi u kontaktu, u koordinaciji sa našim braniteljima. Danas smo samo poslali znači, znak upozorenja, nema više popuštanja. Mi smo dali ultimatum i zato smo ljudi rekli da se raziđu. Eto.
Vijeće naroda Republike Srpske danas nije postiglo saglasnost o odluci Kluba Bošnjaka za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva i odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Sporna pitanja će se pokušati usaglasiti sutra na zajedničkoj sjednici Vijeća naroda i Narodne skupštine. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović je rekla da veto Kluba Bošnjaka na zakon o popisu i odluku o referendumu u Republici Srpskoj nisu dobili podršku klubova Srpskog, Hrvatskog i Kluba ostalih naroda.
Prema tome idemo na zajedničku komisiju koja će se održati sutra, zajednička komisija sa Narodnom skupštinom, a ukoliko ni tamo nema saglasnosti ide se na Ustavni sud, znači Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka Kemo Čamđija ocijenio je da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava na nedemokratski način da naruši ustave entiteta i države odlukom o popisu i referendumu u Republici Srpskoj.
Dakle, da demonstrira svoju demokratiju na način skrivanja iza kolektivne odgovornosti.
Procedure u Vijeću naroda su, kako je rekla Tešanović, ubrzane zbog godišnjih odmora.
Inače, zbog odmora godišnje koji počinje 1. augusta i traje do 31. sazvali smo i vanrednu sjednicu i Vijeća naroda i vanredna sjednica zajedničke komisije, tako da se sve završi do 1. da bi mogli išli na odmor.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sukobi unutar vladajuće koalicije umanjili su rezultate rada parlamenta i vlade federacije u prvoj polovini godine, kaže se u analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Saradnja zakonodavne i izvršne vlasti je izostala, a na prvom mjestu su stranački problemi umjesto onih koje imaju građani. Informiše Aida Džugum.
Politička nestabilnost u federaciji je konstantna zbog uskostranačkih ili ličnih interesa, pa se problemi građana gotovo i ne rješavaju. Ana Lučić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa objašnjava.
Početkom 2016. smo ponovo svjedoci međusobnih sukoba unutar vladajuće koalicije i blokadama u radu institucija vlasti, odnosno bavljenja vlasti samim sobom.
Problemi unutar vladajuće koalicije povremeno onemogućavaju rad parlamenta Federacije BiH, što se odražava na lošu efikasnost i produktivnost ove zakonodavne institucije. Sjednice su se prekidale zbog različitih razloga, najčešće zbog neslaganja koalicijnih partnera, kao što je trakavica zbog zakona o igrama na sreću. Leila Deronja Suljić iz CCI-a objašnjava.
U parlamentu Federacije nema očekivanog rebalansa budžeta za 2016. godinu. Rezultat je to čekanja na epilog razgovora sa MMF-om, odnosno rasplata najnovijih političkih sukoba u zemlji, u kojima se i potpisivanje sporazuma sa MMF-om koristi kao sredstvo političke borbe.
Dom naroda parlamenta federacije tek poslije godinu i pol dana ispunio ustavnu obavezu i izabrao potpredsjedavajućeg iz Srpskog naroda.
Specifičnost ovog izbora jeste u tome da je glasovima stranaka koji insistiraju na legitimnim predstavnicima naroda nije izabran kandidat predložen strane kluba delegata Srpskog naroda Željko Mitrović iz SDP-a, nego je delegat SNSD-a Drago Puzigača izabran za ovu poziciju.
Vlada federacije povećala je broj hitnih sjednica, kaže Denis Telić iz CCI-a.
Sigurno nije urgentno, a često se dešavalo na ovim hitnim sjednicama, rasprava o imenovanjima na rukovodne upravljačke pozicije u javnim preduzećima ili javnoj upravi. I nije primjereno da se zakon putem telefona iz dnevnih boravaka, automobila, odakle već javljanjem donosi, odnosno utvrđuje na vladi.
Federalna vlada ipak bilježi najveći stepen produktivnosti u posljednjih 6 godina, ali kako kažu, kvantitet ne znači nužno i kvalitet. Kada su u pitanju imenovanja i zapošljavanja na upravne i rukovodeće funkcije, regulativa je i dalje nesređena, pa se umjesto sposobni zapošljavaju podobni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Oko 1.900.000 maraka osigurali su Vlada Federacije i Evropska unija za razvoj poduzetničkih zona u 10 opština. O tome su danas u sjedištu federalne vlade u Mostaru potpisani ugovori, o čemu javlja Mirsad Behram.
Novac za unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH dobile su općine Orašje, Zavidović i Tešanj, Gračanica, Novi Travnik, Vitez, Stolac, Jablanica, Kiseljak i Kreševo. Načelnik općine Kreševo Radoje Vidović, nakon potpisivanja ugovora sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, izjavio je:
nadam se da će kroz realizaciju ovog projekta naša poslovna zona Resnik postati još privlačnija investitorima i da će doći do novih ulaganja u Kreševo i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj naše lokalne zajednice.
Načelnik općine Tešanj, koja se inače smatra jednom od najuspješnijih u BiH po poduzetništvu i zapošljavanju, Suad Huskić, dodao je:
mi ćemo kroz svoj projekat nastaviti uređivanje poslovne zone Bukva u kojoj radi preko 3000 građana općine Tešanj kroz gradnju infrastrukture i nadam se da ćemo nastaviti ekonomski razvoj općine Tešanj, a time učestvovati u ekonomskom razvoju cijele Bosne i Hercegovine.
Za razvoj poduzetničkih zona vlada Federacije BiH osigurala je 1 000 000 maraka. 400.000 maraka od Europske unije implementira UNDP, dok su općine same osigurale oko 500.000 km. Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kazao je:
poduzetničku infrastrukturu smatramo jednim od generatora razvoja i mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i na određen način stvaranja nove vrijednosti koja sutra treba da doprinese boljem i uspješnijem razvoju.
Predstavnik UNDP-a u BiH Aldin Međedović:
ovo su aktivnosti koje su dio kontinuiranih napora i zalaganja UNDP-a u Bosni i Hercegovini, koje imaju za cilj pružanje stimulansa ekonomskom rastu i zapošljavanju, a sve u okviru snažnijeg lokalnog ekonomskog razvoja, što je ujedno cilj samog projekta.
Rečeno je i kako se očekuje da upravo u navedenim poduzetničkim zonama investitori realiziraju svoje ideje. Ministar Zukić je još najavio da će proces registracije firmi i samog poslovanja u Federaciji BiH biti pojednostavljen, pa će implementacijom reformskih propisa, što je u toku, u narednih najviše 18 mjeseci biti postignuto da registracija novog biznisa traje od 3 do 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti osobe s invaliditetom u protestnoj šetnji kroz Sarajevo.
Osobe s invaliditetom generalno žive u jako teškom položaju, ne mogu ostvariti mnoga prava, ne mogu uživati mnoge slobode, ne mogu zato što im je okruženje nepristupačno.
Sve spremno za 44. Una regatu.
Očekujemo zavisno od etape do etape, uglavnom od 300 do 600 učesnika na vodi.
Iz svijeta. Hillary Clinton je i formalno predsjednički kandidat Demokratske stranke. Stranačka konvencija u Filadelfiji ispisala je važnu stranicu američke istorije, nominujući prvi put ženu za šefa države. Kampanja Hillary Clinton sada nastoji da ubijedi skeptične demokrate i pristalice njenog rivala sa primarnih izbora da je podrže u novembru. Iz Filadelfije se javlja novinar Glasa Amerike Alen Mlatišuma.
Nenajavljeno drugu noć konvencije zatvorila je u obraćanju putem video linka iz Njujorka sama Hillary Clinton. Ne mogu da vjerujem da smo uklonili još jednu barijeru. Ako ima djevojčica koje su još budne i gledaju nas, želim da im poručim ovo. Ja možda budem prva žena predsjednik, ali jedna od vas je naredna. Prethodno tačku na prebrojavanje glasova simbolično i u interesu stranačkog jedinstva stavio je rival bivše državne sekretarke, senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji je lično predložio da se Hillary Clinton aklamacijom nominuje za predsjednicu Sjedinjenih Država. Ipak, teško je očekivati da će sve Sandersove pristalice i delegati koji su došli u Filadelfiju da ga pozdrave odmah stati uz Hillary Clinton. Jedan broj njih je u znak protesta nakon što je ona nominovana napustio Wells Fargo arenu kojoj se stranački skup održava. Oni koji su ostali čuli su iz prve ruke o tome šta je Hillary Clinton uradila za prava obespravljenih, posebno djece i migranata, ljudi sa invaliditetom i žena. Posebne ovacije dobile su žene iz organizacije koja okuplja majke čija su djeca ubijena u nasilju, a koje vjeruju da će im upravo Hillary Clinton pomoći da izdejstvuju reforme zakona o policiji na oružanju. Za večera su najavljena obraćanja predsjednika Baracka Obame, potpredsjednika Bidena i senatora Tima Kaina, koji će u tandemu sa Hillary Clinton 8. novembra izaći na megdan republikanskom duetu koji predvodi Donald Trump. Iz Filadelfije za Radio Slobodna Evropa, novinar Glas Amerike Alen Mlatišuma.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ponovo BH teme, a u prvoj govorimo o obilježavanju 75. godišnjice ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, odnosno početka borbe protiv fašizma. Ovaj datum, kao ni mnogi drugi, nema isti značaj u državi Bosne i Hercegovini. Posebnu tradiciju njegovanja tekovina antifašizma ima grad Tuzla, odakle se javlja Maja Nikolić.
Tuzla je bila karakteristična sredina i u Drugom svjetskom ratu, čemu svjedoče i dokumenti, slike i brojni drugi zapisi u doba ustanka u Bosni i Hercegovini, tvrdi profesorica povijesti i kustosica Muzeja sjeveroistočne Bosne Nataša Perić. Svi dokumenti koji svjedoče tome izloženi su danas u Narodnom pozorištu Tuzla.
Naš grad je u Drugom svjetskom ratu dao veliki doprinos u borbi za oslobođenje zemlje i grada od fašizma.
Dan ustanka u Bosni i Hercegovini usko se veže za antifašizam, pa se ovaj datum s pravom može nazvati kao najvažniji dan početka antifašističke borbe na ovim prostorima, kaže nam Muhamed Čaušević.
Antifašizam je na neki način malo počeo da se ljulja. Mnogi su se odricali onoga svoje prošlosti, nažalost.
Poseban značaj otporu dali su mještani naselja Husino u Tuzli. Njihovi potomci i danas su ponosni na 27. srpanj. Mio Kerošević.
To oni su dakle udali temelje, ne samo ovdje, oni su pa od Husinske bune, moram tako reći, sa 20. godine udarili temelje Europi civilizacijskog odnosa i nagovijestili sve ovo što je civilizacijsko u Europi. Dakle, ovo treba zaista, bez obzira kakve i koje osjećanja politički bilo koje ima, treba na određen način da se pamti, da se prenosi na generacije, da koristimo to što je pozitivno, a skoro pa sve je pozitivno, samo kod nas ljudi ponekad bude neki devijacija.
Mnogi povjesničari, analitičari te književnici i publicisti smatraju da bi današnji datum trebao biti državni praznik. Zlatko Dukić kaže, zato jer je preteča Avnoju i Zavnobihu.
Baš me zanima kako to misle da je postoji 25. novembar bez 27. jula. Valjda je 25. novembar proizvod 27. jula, a nije nešto što je palo s Marsa. Tako da je danas, dakle, praznik samo nama antifašistima i onima koji su nam bliski, a ostalima nek Bog pomogne ako i on pristaje na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u više mjesta u Republici Srpskoj odata je počast palim herojima u Drugom svjetskom ratu, zabilježio Gojko Veselinović.
Smilja Bjelajac sa samo 15 godina priključila se partizanima. Tokom rata jedno vrijeme je bila i u Prijedorskom logoru odakle je pobjegla, a svoju borbu priča nastavila je kroz sve ofanzive u Bosni i Hercegovini. Kaže da su to bila teška vremena i nerado priča o ratnim strahotama, ali je boli što se danas ne poštuje njihova borba.
U samo sedmoj ofanzivi oko 60.000 dugarica poginulo braneći ranjenike noseći. Danas se to gazi.
Mile Mataruga 1941. godine na pragu punoljetstva sa nepunih 18 godina priključio se partizanskom odredu. Odlikovao ga je dva puta Tito lično zbog zasluga u narodno-oslobodilačkoj borbi. Pamti početak okupacije BiH, zločine i zulume okupatora te teške borbe protiv fašističkih snaga. Kaže da danas možda više nego ikad treba nastaviti gajiti ideje antifašizma i odavati počast svim borcima NOB-a.
To ne smijemo nikad zaboraviti, ono što je bilo, i da se dalje nastavlja borba, da se dalje gaje tradicije narodničke borbe, da se to nikad ne smije zaboraviti.
75 godina od ustanka protiv fašizma danas se obilježava i u Knežici i Milića Gaju kod Kozarske Dubice te u Drvaru, gdje će također biti položeni vijenci na spomen obilježja poginulim učesnicima narodno-oslobodilačke borbe. Treba podsjetiti da je tačno na današnji dan prije 75 godina počeo ustanak protiv fašista koji su okupirali Drvar i Grahovo, a potom se ustanak proširio na cijelu BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslanici Skupštine Brčko distrikta na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojili zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Na ovaj zakon se čekalo dugo, a predlagač vjeruje da će se njegovom primjenom umanjiti nezakonito bogaćenje i korupcija, informiše Zoran Matkić.
Zamjenik gradonačelnika Brčkog distrikta Esed Kadrić kaže da danas usvojeni novi zakon ima niz prednosti.
Dok se ne donese konačna sudska presuda, za koju se ne zna kakva će biti, da li će se dokazati da je vlasnik u istinu na legalan način stekao neku nekretninu, ili će sud dokazati da je na nelegalan način stekao nekretninu, u tom vremenskom razdoblju ta imovina i dalje ostaje na vlasništvo i na raspolaganje vlasniku te imovine, do konačne sudske presude.
Ranija praksa je bila da sve do okončanja sudskog procesa spornom imovinom je raspolagao distrikt, čime su nastajali značajni troškovi za njeno održavanje.
U ovoj varijanti želimo samo očuvati i financijski interes distrikta u konkretnom slučaju, da samo stavljamo zabrane ukoliko ima takve imovine, do konačne sudske presude ta imovina se ne može dalje otuđiti. Njome se može raspolagati, domaćinski upravljati onaj koji je njen vlasnik, sve do konačne sudske presude kojom će se utvrditi da li je on uistinu na legalan način stekao tu imovinu ili na nelegalan.
Inače, ovaj zakon je dio seta antikorupcijskih zakona na kojima je radio i Ured Europske unije u Brčkom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Oko 200 osoba sa invaliditetom mirnom šetnjom kroz centar Sarajeva željelo je nadležnim ponovo skrenuti pažnju na probleme s kojim se suočavaju. Među najvećim su fizičke barijere i nemogućnost samostalnog kretanja, zabilježila Marija Arnautović.
Ulična akcija koju su danas organizovale osobe sa invaliditetom dio je kampanje Ponosni na sebe, koja traje još od aprila. Jedan od glavnih ciljeva je ukazati na problem uredbe o ortopedskim pomagalima u kantonu Sarajevo, koja ne obezbjeđuje adekvatna i funkcionalna ortopedska i druga pomagala osobama sa invaliditetom, kaže popularni komičar Jasmin Džemidžić, koji je bio jedan od učesnika ulične akcije.
Pored toga želimo također da ukažemo na to da osobe sa invaliditetom postoje u ovom gradu i da su barijere na koje mi nailazimo jako, jako velike i da se na neki način skrenemo pažnju na sebe.
Fikret Zuko, predsjednik Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza organizacija osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo.
Osobe sa invaliditetom generalno žive u jako teškom položaju, ne mogu ostvariti mnoga prava, ne mogu uživati mnoge slobode, ne mogu zato što im je okruženje nepristupačno, institucije vlasti nepristupačne, obrazovanje nepristupačno, nemaju pomagala, nemaju adekvatnu socijalnu sigurnost, generalno su upućeni na pomoć od strane prijatelja i porodice, što nikako nije dobro i ne možemo prihvatiti to, jer Konvencija o pravima osoba s invaliditetom traži od država potpisnica da osoba s invaliditetom omogući pravedan život, jednake mogućnosti i da prava svoje ostvaruju onda gdje ostvaruju drugi građani pod jednakim uvjetima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon dvogodišnjih radova, Dom zdravlja u Livnu svečano je otvorio novouređenu službu za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece. U taj projekat utrošeno je blizu 200.000 konvertibilnih maraka, puno vlastitog rada i ljubavi, javila Željka Mihaljević.
Novi blok Livanjskog doma zdravlja ranije je već dobio moderno opremljenu službu obiteljske medicine, centar za mentalno zdravlje, stomatološku i službu za plućne bolesti, pa je vrijeme bilo da se u isti objekt dovede i dječji dispanzer, ravnateljica doma zdravlja, doktorica Ljiljana Mladina.
Ovo je prostor koji datira iz 1926. i sve do prije dvije godine. Imali smo podove od drvenih greda i plafone i stropove od drvenih greda. Bojali smo se kad ćemo propast kad hodamo. I zato smo svi izuzetno sretni i ovo je za nas veliki dan.
Oduševljenje novim prostorom nisu skrivali ni uposlenici. Doktorica Dominika Šiško, šefica dispanzera za djecu.
I djeca su oduševljena, a što ću vam reći, mi smo oduševljeni. Nismo imali ni vodu za prat ruke, ja sam kroz prozor prala ruke, znate. Skoro bilo, ne spominjalo se i ne ponovilo se.
A sada je to funkcionalan, lijep i topao prostor, čija obnova je koštala 190.000 maraka. UNICEF je osigurao opremu, Županija 100.000, Općina Livno 15.000 i Dom zdravlja 35.000 maraka, kazala je ravnateljica Mladina te dodala.
Dugujemo trenutno našim izvođačima radova 45.000 maraka, međutim ja se nadam da će naši predstavnici svih lokalnih vlasti, kad vide šta smo uradili i u što smo novce uložili, da će nam zbilja malo stati sada pri ruci više i pomoći nam evo da riješimo i taj problem.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ljeto u Bihaću ovih dana je u znaku 44. internacionalne UNA regate. Iako bez značajnije financijske podrške, sve je spremno za njen početak, kažu u Nacionalnom parku UNA, koji je zadužen za organizaciju. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U Nacionalnom parku UNA kažu da su uspjeli iz vlastitih sredstava zaokružiti financijsku konstrukciju i da je sve spremno za sutrašnji otvor 44. internacionalne UNA regate. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka UNA.
Možemo reći da je sve spremno kada je u pitanju sama tehnička organizacija regate. Za početak i plovidbe očekujemo 400 do 600 učesnika na vodi i Mi ćemo uspjeti da najviše svojim vlastnim sredstvima preduzeća i financiramo troškove u naregate koji nisu mali i naravno Federalno ministarstvo okoliša turizma i Vlada Federacije su pokrovitelji ove manifestacije. Oni podržavaju kao osnivači Nacionalni park Una svake godine kroz budžet sa 500.000 konvertibilnih maraka. Uključilo se Vlada Unsko-sanskog kantona u podršku i nekoliko manjih sponzora privnih subjekata.
Vodena karavana starta iz Martinbroda i vozit će se u tri etape. U Bihaću učesnike regate, ali i sve druge ljubitelje vodenih sportova, uz koncert legendarnog bijelog dugmeta očekuje još jedno iznenađenje.
Napravit ćemo jednu novu vrstu atrakcije kod samog gradskog mosta, to je skokovi sa zračnog jastuka. Pozivamo sve one kako građane Bihaća i Unsko-sanskog kantona, tako i sve turiste, posjetioce koji žele da se zabave i na ovakav način se uključe da prijave svoje ekipe. Veliki interes i za ovo i pozivamo građanstvo da dočeka regatu i da prvi put u Bosni i Hercegovini vide ove skokove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U povodu obilježavanja 75 godina od početka borbe protiv fašizma u Mostaru će biti otvoren prvi festival antifašističkog filma koji će trajati do 31. jula. Najavljuje predsjednik boračke organizacije Mostar, Sead Đulić.
Festival ove godine eksperimentalno, petodnevni, gdje ćemo svaki dan na memorialnoj sceni 2532 prikazati po jedan, ako bude interesa, i po dva filma, besik najznačajnijih, najkvalitetnijih eks-jugoslovenskih filmova, ali i neke njemačke, francuske, britanske, sovjetske i tako dalje, kako bi ljudi kroz vrijedna umjetnička ostvarenja, ali i tematski dobre cjeline se susreli sa fašističkim djelovanjima, odnosno prepoznali šta to jeste borba protiv takvog djelovanja, a ideja je da zapravo od iduće godine to bude jedan pravi festival na kojem će se slaviti sloboda, slaviti ljudska prava, slaviti antifašizam.
A do kraja naše emisije, poštovani slušaoci, idemo u posjetu povratnicima u okolici Konjica. Naš vodič je reporterka Mirsada Čusić.
Život u svom selu je najljepši, kaže nam mještanin studenčice u konjičkoj općini Munib Mesit.
Po ovakvim uslovima kakve ja sad imam uslove i da bi više zaradio, ja bi volio gore ostati, već ići na posao za minimalne pare. Živim pod prirode, sadim luk, držim ovce, jagodu, malinu.
Riječ je o povratničkom selu u kojem živi Munibov brat Vebija.
Imamo nešto vaca i kravu i tako.
I može li se od toga živjeti?
Pa može, ko će raditi? Može.
Složna braća Mesit žive od svog rada na poljoprivredi, a o životu kažu.
Selo Sudenca imalo je oko 33 domaćina prije rata. Sad je nas 11 vratilo. Stanovnika ima nas oko 30. Ima mlađi većinu. 15 rodice ima.
U selu Jasenik je drugačija priča, kaže nam jedan mještanin ovog područja.
Sve staro i nejako, imamo dvoje djece u školu, ide, ostalo sve pusto, nema rada, narod. Od Amerike do Australije, sela Jesenika, ja ne znam gdje nema.
Problem života u selima je što nema vjenčanja, a o tome Munib Mezit kaže.
Sve momci koji imaju 30 godina, nema cura, treba, znači momcima cure, treba se poženiti.
Iz Konjica, Mirsade Ćosić.
I vrijeme je da još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti. Na graničnim prelazima Bijača, Orahovlje i Crveni Grm nešto iza 13 sati uspostavljen je redovan saobraćaj nakon što su granicu napustili borci federacije koji su ovom blokadom tražili usvajanje boračke rezolucije na sjednici federalnog parlamenta. Vijeće naroda Republike Srpske nije podržalo veto Bošnjaka na referendum o danu Republike Srpske te veto na zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva u Republici Srpskoj. 27. juli, dan ustanka protiv fašizma, tek sporadično obilježen u Bosni i Hercegovini. Hillary Clinton je i formalno predsjednički kandidat Demokratske stranke. Stranačka konvencija u Filadelfiji ispisala važnu stranicu američke istorije, nominujući prvi put ženu za šefa države. Oko 100 migranata, uglavnom muškaraca, i dalje štrajkuje glađu u Horgošu, blizu granice sa Mađarskom. Najmanje 44 osobe su ubijene, a oko 170 ranjeno od eksplozije bombe u sirijskom gradu Kamišliju, nedaleko od granice sa Turskom. Vjerske vođe u Francuskoj pozvale su vlasti da povećaju sigurnost u vjerskim objektima. Vrijeme sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i bez padavina. Najviše temperature od 29 do 35 stepeni Celzijusa. bi bilo sve, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji. Na kraju još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.